чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В този час на деня сряда започват моите разговори с наши политици по най-важните теми на живота ни и деня. Първият ми събеседник днес е Анна Александрова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по правни въпроси и по икономическа политика и туризъм. Здравейте, госпожо Александрова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Преди малко ви гледахме на трибуната на Народното събрание. Докладвахте по един от законопроектите, който разглеждахте. Да ни кажете с няколко думи тази сутрин на какво беше посветена в пленарната зала на Народното събрание. Ние в повечето минути предавахме директно, но да обобщите за слушателите на Радио К2.
Както знаете, от вчера имахме извънредно заседание и гледаме в зала законопроекта за граждански и процесуален кодекс на второ четене. Ако ми позволите да кажа няколко думи, повече от 10 години няма промяна в граждански и процесуален кодекс и във връзка с това и във връзка с множеството жалби и към нас като народни представители и към омбудсмана на Република България. Организира се научна конференция, като инициативата поеха Висшия адвокатски съвет с професори и научните среди, научната общност. Беше изключително полезна на 7 и 8 октомври и всъщност поради тази причина не гласувахме граждански процесуален кодекс на второ четене и чакахме да мине конференцията и да се слушаме и съветите на научните, на научната общност. Целта на промените в граждански процесуален кодекс, те са доста параграфи, 80 параграфа, но...
Не, вие като философия ни кажете какво...
Основните ни цели в промяната на граждански процесуален кодекс е малките дългове да не бъдат събирани и длъжниците да се чувстват безнаказано, а да се събират по справедлив начин.
Така?
На следващо място гражданите да не бъдат съдени без да знаят това и да разбират от призовката в пощенската кутия, че са осъдени.
Така?
Това е също едно положително становище, което получихме и смятам, че всички се обединихме около това, всички политически и парламентарно представени партии. На следващо място да има съразмерност между изпълнителната принуда и размера на дълга, да не се случва за 100 лева да ти блокират всички банкови сметки, да ти блокират трудово възнаграждение, жилище, земеделски земи, абсолютно всичко за дълг от 100 лева. На следващо място също така променихме оценката на имота, на ипотекирания имот. Тройно я обезпечихме, за да не може тя да се продава на публично продан за жълти стотинки. Хората да остават на улицата. Също така променихме и да може да плати длъжника в рамките на съдебния процес. Т.е. изобщо да не стига до частния съдебен изпълнител.
Да.
За да не плаща всичките тези разноски, да се осложнява самото производство и да му се утежнява по този начин.
Да, да.
Също така, не на последно място, редуцирахме таксите на частните съдебни изпълнители и благодаря и на омбудсмана, разбира се, и на председателя на правна комисия. Изключително екипно работихме и смятам, че резултатите ще бъдат на лице.
Да.
За да може, всъщност чухме и частните съдебни изпълнители, таксите за дълг от 100 лева да не бъдат, да не заплатиш 1100 лева.
Да, да.
Редуцирахме ги така, че да станат пропорционални и да има равноправие и справедлив граждански процес.
Най-важното е справедливостта да се възстановява, защото това си спомням, че в предизборната кампания обещавахте почти всички политически сили. А народа ни, българският народ, много страда от липсата на справедливост в много области. Това трябва да го признаем, така че е добре, че тук се възстановява справедливостта. Да продължим нататък. Втори тур на консултативния съвет за национална сигурност, пренасрочен от президента след проваленото първо заседание. Какви са реалните резултати от вчерашното заседание? Националната сигурност обединява или раздалечава институциите? Кои основни фактори се очертават днес със сериозно влияние върху националната сигурност? И предстои големия сблъсък, тежък дебат за антикорупционния закон. Той беше отглеждан и отлаган още в миналия парламент. Сега се започва пак от начало. Ще се приеме ли? кой иска и кой не желае този закон. С този закон ще започне ли истинската, реалната борба с корупцията? Много въпроси задавам, все свързани с този закон и със състоянието на националната сигурност. Слушам вашия отговор.
По отношение на консултативния съвет по национална сигурност, смятам, че е един от най-силните инструменти в ръцете на президента, когато става дума за изработване на решения по ключови и стратегически важни проблеми на държавата. Смятам, че всички участници в консултативния съвет по национална сигурност ясно изявиха политическата си воля да се борят с корупцията.
Така?
И дори намирам до известна степен, че имаме два законопроекта с две различни тези. Положителен, ако ще е положителен за това, защото смятам, че в спора и в дебата се раждат се най-добрите промени и това, което приемаме. И типичен пример за това е граждански процесуален кодекс. Да, може да не са много, но пък са реални и да се надяваме, че са успешни и помощ на хората. Затова смятам, че законопроектите влизат в правна комисия утре.
Само за секунда, нека да уточним още веднъж. Да. Утре влизат в правна комисия.
Утре влизат в правна комисия.
Тоест, след като се разгледа в правна комисия, ще влезе в пленарна зала. Какви са вашите очаквания като срокове?
Смятам, че до края на годината ще бъде приет законопроектът.
Ще бъде приет?
Да.
Такова
е моето виждане.
Доста оптимистична прогноза.
Наистина, противодействието на корупцията не дава необходимите резултати. Необходимият нов закон и вече просто не търпи отлагане. Виждате, че всички се обединихме около необходимостта от комплексен подход и мерки. Така че смятам, че в дебатите и в споровете ще намерим правилния резултат.
Добре, но след като нито едната, нито другата големи парламентарни групи, имам предвид ГЕРБ и БСП, не отстъпват от два пункта основно са спорните. Това е разследващите функции, дали да се възлагат разследващи функции на органа, който се учредява във връзка с борбата с корупцията. И втория е кой да назначава шефа на този орган. Вие настоявате за Народното събрание, те настояват за президента. По тези въпроси, според мен, съгласие май няма да се постигне, нали така?
Ами, не смея да кажа преди да са минали дебатите в комисия.
Mm-hmm.
Нека да си остава една възможност да го коментираме и да го дебатираме след като мине правна комисия. Защото mm-hmm. според мен всичко е възможно. Mm-hmm. Може там да се роди друга идея, по-добра.
Да, между впрочем,
не един или другия вариант.
Между впрочем, не знам дали прочетахте един коментар на професора Михаил Константинов. Той ви дава вариант, както избирате някои други органи. Значи, да бъде избиран от Народното събрание с квалифицирано мнозинство, но утвърждаван от президента. Това е една изпитана форма, между впрочем, в работата на българския парламент и на българския президент. И нищо чудно да можете да се възползвате от нея. Погледнете, я заслужава си да се види тази идея.
Благодаря ви, с удоволствие ще го направим и ще препоръчам и на колегите.
И на колегите ви, точно така. Защото иначе е ясно, на двете парламентарни групи си държат на двете крайни решения. Сега се чуда, защо пък толкова много се настоява президента да назначава ръководителя на това звено, след като в Народното събрание доказвате, че можете да постигате съгласие за две трети квалифицирано мнозинство.
Освен, че можем, госпожо Маринова, извинявайте, че ви прекъсвам, нали разбирате, че ако председател или заместник председатели на такава институция с такова престижно име, би следвало, ако дори и малки съмнения има за несъгласие или за корупция или за злоупотреби, просто няма да има колеги, особено от опозицията, които да се съгласят.
Да.
Мисля, че има възможност да се помисли и да се дебатира помежду си, да стигнем до наистина до един реален и добър закон.
Ще продължим още по темата корупция и антикорупционни действия, но ми се иска да ми отговорите на въпроса след това последно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Вие сте наясно, че освен националната сигурност като глобален мащабен проблем си има и своите конкретни измерения. Ето напоследък, едно от конкретните измерения е спора около купуването на изтребители. Нали така? Временна комисия се направи в Народното събрание, тя подготви своя доклад, но аз искам да ви попитам, националната сигурност като явление, като проблеми, като действия, като политика, раздалечава ли вас политическите сили или търсите обединение по най-големите проблеми на националната сигурност? Какво е вашето лично впечатление и какъв е вашия коментар?
Моето лично впечатление е, че колкото и раздалечено да звучим отстрани, смятам, че по тези основни проблеми търсим обединение, включително и с опозицията, защото аз бях член на Временната анкетна комисия за самолетите и мога да ви кажа, че там са работили едни достойни хора, свършили са много работа. Да, има забележки. Определено се касаят за неспазване на процедурата.
Да.
Но в крайна сметка считам, че след като ще похарчим 1,5 милиарда, дори и повече, сме длъжни да дадем прозрачност и публичност на хората и те да знаят къде отиват парите или къде ще бъдат изразходвани.
Днес...
Така че по националните проблеми, изключително и националната сигурност, ние сме обединени.
Днес,
и така трябва да бъде.
Да, което е добре, дано наистина да е така, защото поне специално националната сигурност трябва да има наистина възможност да бъде подкрепена единодушно от по-голямата част от политическите сили, за да може и народа да е спокоен, че националната му сигурност е гарантирана. Днес интересна идея чета от министъра на отбраната, вицепремиера Каракачанов. Той настоява самолетите, които ще бъдат купени, да са нови, не втора употреба. Първо и второ, в договора да влезе клауза, която да определя, че техният ремонт ще бъде правен в България. Това е също интересна идея и бихте могли политиците да се възползвате от нея, защото по този начин първо се гарантира, че ще се купят нови самолети, което е по-добре, отколкото стари да се купуват.
Не разбира.
Поне казва той 30-40 години ще могат да се използват. И второ, ако се осъществява ремонтните дейности тук в България, това създава един цял отрасъл за българската икономика и е много важен. Не знам, също ви казвам да погледнете тази негова идея, заслужава внимание, според мене. Продължаваме нататък. Кажете ми, моля ви, до започването на дискусията за бюджет 2018 година, което ще бъде най-голямата ви дейност до края на годината, какви са основните законодателни дейности, които предвиждате? Какво е в приоритетите в тези два месеца до обсъждането и приемането на бюджета?
В приоритетите са законите по съдебната реформа.
Така.
Както знаете, на второ четене в правна комисия, предполагам, знаете, също влиза и закона за съдебната власт.
Така.
Там имаме също постигнат консенсус с колегите по отношение на промените, които направихме в наказателно процесуален през ноември месец 2017.
Да.
Сега се налага да обезпечим със съди и прокурори специализираните съдилища. Тъй като там няма хора, които да работят и са натоварени. За целта внесахме предложение вчера. При съгласие на съответните им администрации, какво всъщност изразяват, искам да кажа. При съгласие на съответните им административни ръководители да могат незаетите длъжности до приключване на конкурсите да бъдат заети от командировани съдии и прокурори.
Тоест имате достатъчно законодателна дейност и достатъчно работа и в правната комисия, и в пленарна зала до започването на дебата върху бюджет.
Да, считам, че имаме. И миналата седмица сме заседавали в правната комисия до късно вечер.
Ясно. Сега, никак не ми се иска да се спираме, ама няма как на тези развихрени до болезненост разкрития за шуробаджанащина при вас. При БСП е там брат, арестуван на един от народните представители. Изобщо не ви ли потиска Не ви ли се струва, че това са едни много нелицеприятни действия, с които се ангажирахте двете големи политически сили? То не че трябва да се премълчават, но като че ли живота в последните седмици минава само по този знак?
А за съжаление така. Просто бих искала да кажа, аз като личност много ме нараняват тези неща.
Да, да.
Още повече, че понякога са твърде груби и твърде нелицеприятни. Но искам да кажа, че държавата все пак не се управлява следствие на тези скандали, скейтове или подобни провокации. Всъщност ГЕРБ разполага с експерти, с капацитет и опит. Над 10 години управляват страната с устойчиви и реални политики. Така че нашия модел на управление е с здрава основа и експертен потенциал. Възложени са лично проверки от господин Цветанов. Искам да кажа, че и винаги съм искала да го кажа, и се радвам, че сега имам възможността при вас да го кажа.
Така.
Ако колегите смятат, че някъде има нарушения, злоупотреби и каквото и да било нарушаване на закона, са длъжни да сигнализират и да подадат съответните сигнали в прокуратура, следствие и всички органи, които се занимават с това. В тази връзка искам да кажа, че господин Цветанов е възложил проверки на всякъде, където има подадени сигнали.
Да.
И установят ли се нередности, смятате, че ще бъдат взети необходимите мерки.
Госпожо Александро...
Искам ли се да съм над тези неща?
Да.
Искам ли се да водим политики в зала за това, за което хората са ни изпратили тук.
Точно така. Точно така и за това.
Гласували са ни доверие, избрали са ни. Всъщност, ние сме длъжни да ги чуем.
Споменахте прокуратура, съд. Много ми се иска да уточним, защо трябва да има отделно звено за борба с корупцията, след като си имаме и следствие, и съд, и прокуратура, които нали са именно органите, които трябва да се занимават в това число и с корупционните практики. Защо трябва още отделен закон? Защо трябва отделен орган? Вие сте юрист, бихте ли ми обяснили необходимостта от това?
Считам, че и по забележки на Европейската комисия, по-точно на Венецианската комисия, ние следва да имаме такъв отделен орган. Но това не пречи всичките структури, които работят и към момента по-отделно, да бъдат структурирани от едно голямо звено и там те да си вършат работата. Защото голяма част от тях и към момента отчитат, и включително европейските ни партньори отчитат положителни резултати по отношение на борбата с корупция.
Значи, в известен смисъл са прави онези в България личности и цели структури, които казват, че грубо звучи, ама е така, приемането на антикорупционния закон е по-скоро поръчка отвън и ние се съобразяваме с нея.
Ами, не съм съгласна напълно. Може, по-скоро ще обедини, ще бъде по-лесна работата в един орган. Отколкото в няколко комисии.
Да, но да сте права, но да не се случи така, че да си прехвърлят едни на други и накрая работата да не се свършва. Понеже казахте, че сте избрани за да решавате проблемите на обществото, искам непременно да споделя с вас. България е страната в Европейския съюз, чието население е най-застрашено от бедност и социално изключване. Това показват данни на Европейската статистическа служба Евростат за 2016 и 2017 година до този момент. Докато средно за Евросъюза делът на населението в риск от бедност е 23,4%, в България то е 40,4%. Какво правите вие, политиците? Какво правите вие, народните представители, за да преодолеете проблема с отчаиващата бедност?
Съгласна съм с вас. Така е. Бедни сме.
Така?
Работим по въпроса и това, което обещахме на нашите избиратели, смятам, че днес частично е изпълнено. Страната ни има икономически растеж, който ще се установи на около 3-4%. За 2018 година сме предвидили бюджетния дефицит да е под 1% и сме заложили повече от 2,5 милиарда лева разходи за да увеличим дефицит.
Да.
Също така от около 700 милиона са предвидени за работещите в държавния сектор. Минималната заплата ще се увеличи на 510 лева и смятам, че предприетото от нас като ангажименти в сферата на образованието, на сигурността, на секторите, в които сме поели ангажимент, ще се реализират.
Не знам, всички икономисти твърдят, че 2-3% ръст, това е много слаб ръст. 3-4% ръст, това е среден ръст. А може да се усети реално ръста, ако е поне от 6 до 8%. Тоест при 3-4% ръст...
Не така, може да се усети.
Няма да се усети, да, и няма да може да се справим с бедността. Това, за съжаление...
Така е, но е стъпка напред.
Разбира се.
Голяма стъпка напред.
Така че трябва очевидно да се стимулира българското производство, да се стимулира потребителската страна на проблемите в България. И прав е Бойко Борисов, премиера на България, който вчера, мисля, че е казал на работодателите: увеличавайте заплатите, защото потреблението ще се увеличава с увеличението на заплатите.
Абсолютно вярно, така е. Съгласна съм напълно.
Аз много ви благодаря за вашето участие. Благодаря ви за коментара, който направихте аналитичен и подробен. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви, лека работа.
Благодаря, Анна Александрова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.